l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
F'konferenza tal-abarit f'Kastilja, il-Prem-Ministru Robert Abela qal li l-Gvern qed jippreżenta pakkett ta' miżuri ta' ftit aktar minn 1.8 biljun euro biex jgħin dawk in-negozji impattati mill-Coronavirus. Dan il-mini budget jinkludi 700 miljun euro f'taxxa differita, 900 miljun euro f'garanziji ta' loans u 210 miljun euro biex tiġi mejuna l-ekonomija, kif ukoll 35 miljun euro lill-awtoritajiet tas-saħħa biex tiġġieled il-COVID-19. Il-gvern se jagħti 350 euro lil min iħaddem għal kull impjegat fuq leave ta' kwarantina. Nofs il-1.8 biljun euro se jmur għal garanziji bankarji. Il-Prem-Ministru qal li jrid jipproteġi lin-negozji u lill-ħaddiema mingħajr distinzjoni. Il-miżuri huma kosti u sostenibbli. Qal se jagħmel minn kollox biex f'din il-kriżi ma jintilfux impjiegi. Fl-istess konferenza tal-abarijiet kellem il-Ministru tal-Finanzi li qal li din se tkun maltembata temporanja. Minħatt tiegħu il-Ministru Silvio Schembri semma li bejn 20,000 sa 44,000 ħaddiema jistgħu jkunu affettwati mill-kriżi. Hemm 12,000 persuna milquta mill-għeluq tal-iskejjer u l-Gvern se jkun qed iħallas lif addizzjonali għal dawk mill-quta. Il-numru ta' każijiet mill-quta bil-Coronavirus Malta sa issa tnejn minnhom fiqu u nħarġu mill-isptar Mater Dei, iżdied bqgħu jkunu osservati fid-dar wara li fiqu mill-COVID-19. Fost il-pazjenti ġodda bil-virus hemm tifel ta' 3 snin u anzjan ta' 70 sena. It-tixrid tal-virus bħalqija tad-dinja qed jinkwieta lil ħafna Maltin u Għawxin. Anke minkejja li peress qed jiddaħlu bosta miżuri biex jitrażżan it-tixrid tal-virus. Tard filgħaxija ta' tlieta ingħatat ordni mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika biex minn nhar is-Sibt jiġu sospiżi t-titjiriet lejn Malta. Din is-sospensjoni hija waħda temporanja skont avviż li ntbagħat bħala notice to airmen, fejn jiġi spjegat kif se jiġu affettwati t-titjiriet tal-passiġġieri li kunu telqu wara nofs il-lejl bejn il-ġimgħa u s-Sibt li ġejn. Jitħallew joperaw biss t-titjiriet tal-merkanzija, dawk raġunijiet umanitarji u anke dawk ta' ripatriazzjoni. F'każijiet speċjali, l-awtoritajiet jistgħu jawtorizzaw t-titjiriet individwali. Fil-plenarja tal-Parlament waqt li kien qed jagħmel id-diskors tiegħu, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li fi ftit jiem il-Gvern mistenni jħabbar mini budget li ta' inċentivi u miżuri b'rabta mal-Coronavirus kif fil-fatt alludejna aktar qabel f'dan il-bulletin ta' ħbarijiet. Qed isiru diskussjonijiet twal biex il-Gvern jipproduċi pakkett ta' għajnuna lis-setturi mill-quta. Għalli bla dubju hemm setturi bħal lukandi, maloqin kollha u tal-beħ bl-imnut. Dawn għandhom bżonn l-għajnuna. Għalli l-Gvern ma jistax jagħmel tajjeb għal beħ kollu, imma se jagħmel minn kollox biex nissopravivu. Il-Ministru tal-Ekonomija Soċjali Silvio Schembri qal għaddejjin taħdidiet biex ikunu salvagwardjati l-impjiegi u qal li l-ewwel impjiegi li jridu jiġu mħarsa huma tal-Maltin u l-Awċin. Qal ukoll li barranin li jitilfu l-impjieg f'dan iż-żmien se jkollhom imorru lura f'pajjiżhom. Dan ġab kritika qawwija minn barranin f'Malta. Wara il-Ministru Schembri iċċara l-messaġġ tiegħu u qal li l-Gvern ma kien se jittermina il-permessi tax-xogħol lil Third World Nationals li huma fl-impjieg. Qal li ma kienx qed jirreferi lejn xi ċittadini Ewropej li kienu jaħdmu u jgħixu legalment f'Malta. Fis-sqarrija il-Ministru Schembri qal imbagħad li l-għażla tal-kliem li uża meta kien qed jitkellem fil-Parlament kien sfortunat u rid jagħmel apoloġija jekk offenda lil xi ħadd. Il-Ministru qal li hu u l-Gvern huma flimkien u maquda fir-rispett lejn il-ħaddiema kollha irrespettivament minn nazzjonalità tagħhom. Il-gvernu kommess li jajn lil-min ħaddem impiegati u dawk li jaħdmu għarrasum f'dawn iż-żminijiet diffiċli għalċert dawn nilbuhom flimkien. Intant, il-kap tal-oppożizzjoni Adrian D'Elia qal qed jipproponi li l-gvern jidħol għal 50% tal-paga ta' dawk li jitilfu xogħolhom bl-ammont li jkun sa limitu. Semma diversi proposti oħrajn. Fil-Parlament waqt dibattitu dwar il-coronavirus, il-membru parlamentari nazjonalista Beppe Fenegadami qal li il-baranin li jistgħu jitilfu l-impjieg jista' jirriżulta finkwiet fil-pajjiż u tiżdied il-kriminalità. Minħa tagħha l-Assoċjazzjoni tal-istabilimenti tal-catering, l-ACE, appellata għall-kalma e kif sostniet li n-negozji qed ikeċċu lill-ħaddiema minħabba l-impatt ekonomiku tal-virus. Appellat biex ma jittieħdux deċiżjonijiet maġlin. Talbet biex id-deċiżjonijiet ikunu informati għall-ġid tan-negozji, ix-xogħol u l-ekonomija. Qalet li għalkemm il-gvern ħar istruzzjonijiet biex ir-restoranti u barijiet jalqu, ħafna stabilimenti kienu diġà għamlu dan e kif il-beħ naqas mod drastiku. Qalet li l-gvern għandu jieħu miżuri oħrajn. Il-Supredendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci assigurat li ma kien hemm l-ebda periklu fl-ajruport għal passiġġieri u l-ħaddiema. Dan fl-isfond ta' student Spanjol li riżulta pożittiv għal virus meta kien fil-gate biex jirritorna ma' sħabu fl-Spanja. Hija serħet ras il-ħaddiema tal-Aeroport Internazzjonali ta' Malta li l-awtoritajiet ħadu l-passi kollha meħtieġa. L-aeroport ukoll fis-Tqarija saħaq li l-amministrazzjoni tal-aeroport ħadet il-passi kollha meħtieġa biex tkun imħarsa s-saħħa tal-impjegati u l-passiġġiera kollha. Intant Transport Malta qalet li Times of Malta li qed ikunu finalizzati linji gwida għall-operaturi tat-taxis u kumpaniji tat-trasport kif in-nies qed jirikorru għal għażliet oħra biex jiksbu l-ikel. Dan minħabba il-biża li tinxteret l-imxija u allura jiġi evitat biex dan ir-riskju jitnaqqas. Transport Malta qalet li qatt trid toħroġ direttiva taxis. Minħa l-oħra qed tenfasizza li s-sewwieqa jridu jieħdu il-prekawzjonijiet kollha li l-awtoritajiet tas-saħħa diġà qed isejħu biex il-pubbliku jisegwihom. Iktar nies qed jirikorru li qabdu nies biex iwaslulhom il-deliveries tal-ikel id-dar meta l-pajjiż għaddej minn lockdown parzjali. Aktar barid dwar dan, il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tat-Tobba, Martin Balzan, għalli madwar 110 tobba bħalissa jinsabu fi kwarantina b'mod volontarju għal li kienu imsefrin jew għal raġunijiet mediċi. Il-Reġistru Mediku tal-Gvern għandu iktar minn 2000 tobba reġistrati u dan ifisser li madwar 5% mit-tobba bħalissa jinsabu taħt kwarantina. Fi żvilupp ieħor l-Unjoni Ewropea ħabbret band ta' safar għal min isifer barra l-blok ta' 30 ġurnata. Ekonomisti qed jipproġettaw illi l-ekonomija ta' Malta se tiċkien bin-nofs ta' dik li kienet qabel minħabba l-kwistjoni tal-coronavirus. Il-grupp ta' attivisti Civil Society Network ippubblikaw lista ta' 14 proposta li sostni tiġi tqum biljun euro biex tiġġieled l-effetti drastiċi fuq l-ekonomija Maltija mill-pandemija. Il-multa għal min ma josservax il-kwarantina mandatorja se titla minn 1000 euro għal 3000 euro. Dawk il-Maltin u għawċin li għedin barra għandhom jitlu lura mill-aktar fis lejn Malta. Appell tal-Prem-Ministru. Se jiġu maluqa il-bars, ristoranti u gyms, kif ukoll kazini u swali taċ-ċinema b'effett mill-erba f'nofs il-lejl. Dan il-miżuri tħabbru mill-Prem-Ministru Robert Abela f'konferenza tal-ħabarijiet minn sensiela li qed isiru f'Kastilja biex il-poplu jkun informat dwar l-aħħar żviluppi biex tiġi kumbattuta l-imxija tal-coronavirus. Mhux se jkun permess li persuni jpoġġu biex jiklu fil-bars, ristoranti, iżda dawn il-ħwienet jistgħu jaħdmu jekk joffru servizz ta' takeaway u deliveries. Se x-xandar jew jiġi pubblikat elenku tal-ħwienet mod speċifiku li jkunu qed jalqu. Il-Prem-Ministru Abela qal li għamilna dak kif dejjem għamilna sissa li l-autoritajiet tas-saħħa rakkomandawna li jsir. Għandna fiduċja għamja waqal u sħiħa fl-autoritajiet tas-saħħa tal-pajjiż u se nibqgħu nsegwu b'mod attent dak li jgħidulna u d-direzzjonijiet kollha li jagħtuna sostna l-Prim Ministru. Semma wkoll li dispjaċir kien hemm sitwazzjonijiet ta' nuqqas osservanza tar-regoli ta' kwarantina. Dwar il-multa li telha ta' 3,000 euro għal jifhem li hija waħda ibsa, imma bil-fors li din trid isservi ta' deterrent għal dak li għandu l-obbligu li jagħmel il-kwarantina. Il-gvern qed jagħmel dan sabiex ma nitqgħedux fil-pożizzjoni diffiċli li nafsu l-buttuna l-ħamra dik ta' total lockdown. Dr. Abela qal li din il-pożizzjoni jista' jkun li tiġi meħtieġa. Sostna li sissa l-awtoritajiet tas-saħħa qed jgħidu lill-gvern li mhux meħtieġa. Iżda jista' jkun li ċ-ċirkostanzi jinbidlu u jiġi meħtieġ li nafsu dik il-buttuna għal il-Prim Ministru. Waqt li jkompli appella għar-responsabilità u l-kooperazzjoni tal-poplu. Dr. Abela qed jappella l dawk il-Maltin u l-Awċin kollha li qegħdin barra l-pajjiż biex jidħlu lura mill-aktar fis. U lil dawk it-turisti li qegħdin f'Malta sabiex joħorġu mill-aktar fis temjajt il-Prim Ministru. Intant il-Prim Ministru Abela issostni li l-lockdown fil-pajjiż riżultat tal-coronavirus bħalissa jista' jkun negattiv. Il-pajjiż diġà jinsab f'lockdown parzjali skont il-ħtieġa. Fid-darbista fuq One Radio tal-Partit Laburista, Dr. Abela qal li s-soluzzjoni tal-lockdown għandha tkun l-aħħar għażla. Qal li diġà jtieħdu passi bħala l-uq tal-qrati, sal-lum il-gvern qal li maħniex tal-pari li jmorru għal-lockdown sħiħ. Staqsa inżommu n-nies priġunieri f'darhom, qal li hu faċli li l-kap tal-Oppożizzjoni Delija jgħid li jrid lockdown. Qal li dan lanqas biss qed jinduna li qegħdin f'lockdown parzjali u ma jafx is-suġġett. Dr. Abela qal li lanqas huma jafu. Il-gvern qed ikellem lill-esperti li qed jgħidu li aħna imħejja għal kull eventwalità. Talab għal razzjonalità u mhux eżaġerazzjonijiet. Dan billi jittieħdu il-prekawzjonijiet kif ukoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-gvern qed jieħu deċiżjonijiet issa biex jevita deċiżjonijiet iktar ibsa iktar tard. Dak li għandna nimmeraw għalih u għali ma jkollniex żieda f'daqqa ta' każi sostna l-Prim Ministru. Il-kap tal-Partit Nazzjonista Edin Delija bissem tal-imsiba soċjali insista il-ħtieġa aktar minn qatt qabel li f'Malta għawdex biex niġġieldu kontra t-tixrid tal-coronavirus u biex jidħol fis-seħħ lockdown qabel ikun tard twisq. Edin Delija f'konferenza tal-abariet fid-dar ċentrali għal se jibqa' dej b'konsultazzjoni u taħdidiet mal-unions u l-imsiba soċjali u l-korpi kostitwiti biex jittieħdu l-aħjar deċiżjonijiet fl-interess nazzjonali. Il-lockdown għandu jiddaħħal bil-aqal u b'mod li jkun maqbul bejn l-imsiba soċjali li eventwalment ukoll iwassal għall-eluq tal-frontieri. Għal Malta għandha densità qawwija u jeħtieġ jittieħdu prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Il-Ministeru tal-Intern sostna li ż-żewġ persuni kienu immultati 1,000 euro wara li jinstabu li kisru l-ordnijiet tal-kwarantina mandatorja. Ir-rapporta wkoll li r-raġel tniżel bil-forza minn fuq il-vapur t'Għawdex wara li jinjora ordnijiet biex ma jitlax fuq il-vapur meta nstab li kellu id-deni. Ġi introdott l-screening tal-passiġġiera kollha fuq is-servizz tal-vapur t'Għawdex fl-aħħar jiem. Ir-raġel tniżel minn fuq il-vapur mill-pulizija u tieħed b'ambulanza. L-istaff tal-vapur bdew il-fumigazzjoni tal-vapur. Karozzi li kienu abbordu anke il-bini tal-ferri terminal.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.